Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj un Linda Gjokaj. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Gjeneralet e dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet luftës në Kosovë do të mbajnë ligjërat në Akademinë Ushtarake të Serbisë. Brenda 2 vjetësh në Kosovë janë shuar mbi 4000 biznese. Ligji për sigurime shëndetësore nuk do të implementohet as këtë vit. Arestohen në Greqi agentët që shkatruan pajisjet e përgjimit në Maqedoni. Spanja do të pezulloj autonomin e Katalonjës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, juftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
General të pensionuar serb në mesin e të cilëve edhe të dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet të luftës në Kosovë, do të mbajnë ligjërata në Akademinë Ushtarake në Serbi. Ministri serb i Mbrojtjes Aleksandar Vulin ka theksuar se këta general duhet i bartin për vojat e luftës në Kosovë tek kadetet e rinj. Kjo nis me ministrit Vulin ka hasur në mbështetje të disa zyrtarëve të institucioneve të Serbisë, por edhe në kundërshtimin e përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe disa partive politike. Vijon materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Generali pensionuar serb Vladimir Lazarević i dënuar nga Tribunali i Hagës me 14 vjet burg për përgjegjësi komanduese për krimet e luftës në Kosovë, së shpejti do të mund t'i bartë përvojat e tij të luftës tek kadetët që shkollohen në Akademinë Ushtarake në Serbi. Siç u ka thënë medjave serbe, ministri i mbrojtjes i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, generalet, sikurse Lazarević, kanë shumë çka të rëndësishme që t'u abartin kolegëve të rinj, përveç Lazarevićit, i cili ka qenë komandant i korpusit të Prishtinës dhe armatës së tretë të ushtrisë së Jugosllavisë, në mesin e ligjëruesve sipas paralajmërimeve do të mund të jenë edhe generali pensionuar deputeti dhe antar i Partisë Radikale Serbe Boži Dardelić, si dhe shefi aktual i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë generali Ljubiša Adiković. Në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë për Radio Evropa e Lirë, thuhet se Akademia Ushtarake do të vendosë kush nga eprorët do të ligjërojë, ndërkaq propozimin do të jap Ministria e Mbrojtjes dhe shtabi përgjithshëm i ushtrisë së Serbisë. Ndërkaq Miroslav Lazanski, antar i Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme, si dhe deputet i Partisë Progresiste Serbe, e cila është në pushtet, thot për Radio në Evropa e Lirë se në mënyrë absolute mbështet qëndrimin e ministrit Vulin.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči na nikakvom političkom planu.
Zoti Lazarević është i dënuar, por ai e ka vuajtur dënimin e tij. Prandaj ai nuk po garon asnjë plan politik, por ai duhet t'i shpërfaq përvojat e tij nga lufta në Kosovë, konsideron Lazanski. Tribunali i Hagës sipas tij nuk është gjykat për drejtësi, por vetëm instrument politik, siç ka thënë ai për ta shkruar historinë e re në Ballkan. Nemanja Stjepanović nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se bartja në përvojave tek kadetët tani do ta bëjë njerëzit në zonën e përgjegjësisë, të së cilëve dhe me pjesëmarrjen e njësitëve të tyre kanë pësuar mira civil.
Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata.
Së pari, Vladimir Lazarević është i dënuar si ndihmues në ndërmarrjen e përbashkët kriminale, si dikush që është përgjegjës për deportimin dhe zhvendosjen e dhunshme të civileve shqiptar në vitin 1999. Ai ka vuajtur dënimin dhe është kthyer në Serbi, në zonën e përgjegjësisë së brigadës 549 të komanduar nga Delić, janë vrarë 2200 civil shqiptar. Në zonën e përgjegjësisë së Ljubiša Adikovićit janë vrarë 1400 civil shqiptar, ndërkaq në zonën e përgjegjësisë së Vladimir Lazarevićit të korpusit të Prishtinës me të cilin ka komanduar ai nga data 24 deri më 10 qershor të vitit 1999, janë vrarë rreth 6200 civil, tha Stjepanović. Megjithatë, ministri Vullin rreth 10 ditë më parë në tubimin në Nish të ishte prorëve të armatës së tretë të ushtrisë së Jugosllavisë, që ishte gjatë bombardimeve të NATO-s, në mesin e të cilëve ishte edhe Lazarević, ka thënë se nga këta njerëz asnjëherë nuk janë ndjerë të turpëruar ushtria të cilën e kanë komanduar dhe popullit të cilin e kanë mbrojtur.
Mi smo ponosni na ove ljude, i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
Ne imi krenar me këta njerës dhe ata janë dëshmi se sa i është këtër vete Serbia patithën vullin. Por Stjepanović shtron pyetjen se cilat përvoja do t'i bartin këta njerës tek kadetet.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela?
A do të ligjerojnë për atë se si t'i fshehin krimet, si të mos tregojnë se ku gjenden trupat, se si të mos hetojnë krimet, se si t'i mbrojnë ushtarët e tyre që kanë kryer krime, a janë këto gjërat për të cilat ata do të ligjerojnë, ose si t'i përzën në mënyrë efikase 800.000 njerëz, tha Stjepanović. Për shkak të veprimit të vullinit, ankesa kanë shkuar në adresë të qeverisë së Serbisë dhe kryeministres Ana Brnabić. Partia Liberale Demokratike ka konstatuar se qeveria e Serbisë për javë të tëra po heshte lidhur me sjelljen e vullinit dhe në këtë mënyrë po i forcon qëllimet e tij, të cilat tashmë janë të qarta. Ai është promotor dhe mbrojtës i kriminalëve të luftës, ka konstatuar Partia Liberale Demokratike. Ndërkaq, iniciativa e të rinjve për të drejtat të njerëzit ka kërkuar nga kryeministri serbe Brnabić që urgjentisht e mëse largu deri në fund të kësaj jave të fillojë procedurën për shkarkimin e ministrit vullin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Brenda 2 vjetësh në Kosovë janë shuar mbi 4.000 biznese. Politikat fiskale të pafavorshme, ekonomia e paligjshme dhe kamatat e larta të kredive numërohen në mesin e arsyeve kryesore që kanë ndikuar në mbylljen e bizneseve kryesisht të vogla. Megjithatë, shuarja e tyre ka rritur përqindjen e papunësisë në Kosovë, vlerësojnë njohësit e çështjes. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Politikat fiskale jo favorizuese, ekonomia jo ligjore, kamatat e larta të kredive janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që një numër i konsiderueshëm i bizneseve në Kosovë të shuan, thonë përfaqësues të bizneseve. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të regjistruara mbi 150.000 biznese, ndërsa vetëm në vitin 2016, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, nga 10.500 biznese të regjistruara janë shuar 2.379. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se ulumtimi i fundit i bërë nga kjo organizat ka vënë pas se vetëm për 2 vitet e fundit janë shuar mbi 4.000 biznese.
Aleanca Biznesit ka realizuar një ulumtim të trendit të tërmasis, randaj trendi i rritjes regjistrimit të bizneseve është po duke shumë i rritun, nikosisht edhe trendi i shurjeve të bizneseve është një diagram rritje dhe kjo është një shqetësim për të gjithë ne.
A i thot se janë shumë faktor që kanë ndikuar në shuarjen e bizneseve, një nga to janë normat e larta të kredive, që si pas të dhënave të fundit të Bankës Qëndrore të Kosovës, norma efektive interesit për kredi është 8.5%. Varësisht nga banka dhe lloji i kredis.
Mungesa e subvencioneve, sidomos për biznese startup, por edhe biznese për zgjerim. Interesi i lartë bankar, po ashtu edhe informaliteti i lartë në Kosovë, kanë pasitur një nga problemet, po ashtu edhe energjia elektrike, e cila për biznes është më shtrejta në Ballkanin Perëndimor.
Këto biznese të cilat janë shuar dhe të cilat janë anketuar nga Aleancat Kosovare e Biznesit, thot Shahini, kanë pasur 2 ose 3 të punësuar, gjë që sipas tij kanë ndikuar edhe në rritjen e papunësisë në vend. Kosova për vite me radhë është duke u ballafaquar me një ambient të pafavorshëm biznesor. Në ulumtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare ishin identifikuar barriera të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është edhe mungesa e përkrahjes shtetërore. Pronari i kompanisë Frutex Shaqir Palushi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se përkraja institucioneve, siç janë pakot fiskale në favor të bizneseve, do të ndihmonin zhvillimin e biznesit të tyre.
Natyrisht që nëse mund të themi si problem është ndoshta përkraja pamjaftueshme e qeverisë së Kosovës, mendoj që qeveria dhe institucionet e saj do të jenë përgjegjës që të bëjnë më shumë, sidomos për ato kompani cilët kanë potencial për të eksportuar dhe fatkeqësisht Kosova nuk ka shumë kompani të tilla.
Ndryshe ndër vite, trendi shuarjes dhe regjistrimit të bizneseve të reja ka shënuar rritje. Disa ekspertë ekonomistë kanë vlerësuar se bizneset që shuan janë kryesisht biznese të vogla, të cilat nuk mund t'i rezistojnë konkurencës që ekziston në tregun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për sigurime shëndetësore as këtë vit nuk do të filloj të implementohet. Kjo për shkak se 17 milion euro që kishte ndarë qeveria Kosovës vitin e kaluar për këtë çështje, janë destinuar për pagesat e pensioneve të veteranëve të luftës. Hullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës edhe për një kohë të pacaktuar do të mbeten pa sigurime shëndetësore. Ligji për sigurimet shëndetësore nuk do të nisë zbatuari as këtë vit, ndonë se ishte parapar që nga data një korike vitit 2017, fillimisht të nisë të mbledhja premiumeve, kjo gjë nuk ka ndodhur. Së fundmi, qeveria ka vendosur që shumën prej 17 milion euro të ndara për sigurimet shëndetësore të orientohen në një destinacion tjetër përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmani, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria ka vendosur që fundin ta transferoj për pagesat e veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
Po, kjo ta që ka të bëj me rishikimin e bugjetit, për neve ka qenë kojtë shumë dëfasuse dhe me dhëmë që qeveria e re ka hjek mjetet apo fundin, cilin e jenda vitin e kaluar për sigurime shëndësore. Kanë shkuë në një fund për veteranët e luftës.
Në anën tjetër, Sej Tolaj nga Agjencia e Financimit të Shëndetësisë që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, tha se ligji për sigurimet shëndetësore duhet rishikohet dhe plotësohet edhe më tej.
Ka punohet edhe me donaturën ndërkombëtare me Bankën Botërore, me gjithë mekanizmat, do të thonë që me ia fillu, po na vjen edhe pa kohë mi bë përgatitje të duhura. Kjo varet në koordinim me qeverinë duhet me bë këto, se kjo fondi sigurime shëndetësore ka nevojë për mbështetje qeveritore.
Por deputeti Naser Osmani thot se ende shpreson se në seancën e radhës do të mund të lëvizin gjërat në të mirë të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Ka pas një debat jo të leta dhe në komision, pritet që tash seancën e vendos kur të diskutohet çështja e buxhetit. Shpresojmë që qeveria të rishikojë edhe i herë dhe komisioni ta mandamentoj që mjetet të mbesin, që më pak shpresoj të ashtë në ta. Dhe ato mjetet, sigur edhe disa mjetet tjera prej disa projekteve prioritare të autostrada, si që është autostrada për Gjilane, për Mitrovic, kanë shkuë në një fond për veteranët e luftës.
Hyrje në fuqi të këti ligji, qytetarët e shohin si të domosdoshëm, ata thonë se tashmë qeveria e Kosovës është vonuar në këtë drejtim. Erita Maloku, 23 vjeçare nga Prishtina, mendon se një ligj i tillë është shumë i nevojshëm.
Unë mendoj që është shumë e domosdoshme ligji për sigurimin shëndetësore, e di që një kohë është në proces dhe shpresoj që të bëhet sa më shpejt.
Edhe Nita Sogojeva, qytetare nga Prishtina, thotë se zbatimi i këtij ligji tashmë po merr vonesa shqetësuese.
Ligji për sigurime shëndetësore duhet gjithçish më miratu, sepse më aq sa kam njohuri unë mendoj që këto parë i kanë shkuar veteranëve të luftës. Por unë mendoj që shumë e rëndësishme është që këto parët bëhen për sigurime shëndetësore për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ndryshe, ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, meq nuk ishte nënshkruar atë botë nga shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për mënyrën se si ishte menduar të fillohet me zbatimin e tij, vërejtjet e veta në disa raste i ka dhënë edhe Oda Amerikane e Kosovës, e cila kishte vlerësuar se ligji i sigurimeve shëndetësore mund të fillojë të zbatohet vetëm pas përmbushjes së kritereve të parapara, po ashtu Oda Amerikane i kishte sugjeruar edhe qeverisë që procesi i plotësim ndryshimit të këtij ligji të bëhet përmes një dialogu gjithëpërfshirës me aktorët e tjerë që të mundsonte implementimin sa më efikas të dispozitave të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dy profilet më të shfrytzuara në shoqërinë kosovare janë gratë që shfrytëzohen për prostitucion dhe fëmijët që detyrohen të punojnë, njoftojnë autoritetet e rendit në Kosovë. Gjatë një viti raportohen mbi 30 viktima të trafikimit, problem ky që vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Kronike nga Arton Konushevci.
Trafikimi me qenë njerëzore vazhdon të jetë një dukuri dhe sfidë për institucionet e Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë raportojnë se gratë që shfrytëzohen për prostitucion dhe fëmijët që detyrohen të punojnë janë dy profilet më të shfrytëzuara. Sipas tyre, gjatë një viti raportohen mbi 30 viktime të trafikimit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se në 9 mujorin e këtij viti, Drejtoria për hetimin e trafikimit me qenë njerëzore ka ngritur kallëzime penale në prokurorit për kace për 16 raste të trafikimit me njerëz.
Krahasuar me periudhën e njëjtë kohore, vrehet një rënje e lehtë e rasteve të trafikimit me njerëz. Numri i personave të arrestuar për trafikim me qenie njerëzore është 31, ndërsa numri i viktimave zyrtarisht të identifikuar është 22 viktima. Njëra nga format më të shpeshta apo më të theksuara e shfrytëzimit të viktimave të trafikimit është ajo shfrytëzimi seksual e në disa raste edhe kërkim lëmosha dhe puna e detyruar.
Tutje zëdhënësi Hoxha thot po ashtu se kategoria më e prekur që lidhet me trafikimin janë femrat e moshës së re, duke përfshirë edhe rastet kur viktimat janë edhe fëmijë. Trafikimi me njerëz që konsiderohet si dukuri kriminale ndërlidhur me krimin e organizuar transkufitar ka shtyrë autoritetet e rendit që të nënshkruajnë marrëveshje të shumta me shtetet e rajonit të Mëxhër. Policia e Kosovës lidhur me këtë çështje ka të nënshkruara 74 marrëveshje bilaterale në angazhimin për parandalimin e kësaj dukurie. Po ashtu policia e Kosovës në kuadër të vlerësimeve strategjike të rreziqeve dhe kërcënimeve nga krimi organizuar dhe krimet e rënda ka radhitur dukurinë e trafikimit me njerëz si një nga kërcënimet kryesore. Sipas vlerësimeve nga autoritetet e sigurisë, faktor kryesor që nxisin trafikimin janë gjendja socioekonomike, mungesa e kujdesit prindërore familjar, në veçantë ndaj fëmijëve, si dhe braktisja e shkollimit. Me rastin e shënimit të ditës evropiane kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe fillimit të fushatës kundër trafikimit me qenie njerëzore, që ishte organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, prokurori Besim Kelmendi ka deklaruar se prokuroritë e Kosovës kanë goditur fuqishëm grupet kriminale të trafikantëve.
Institucioni prokurorit të shtetit gjatë 6 mujorit të këtij viti ka zgjidhur 25 raste me 72 persona. Zyra për mbrojtjen e viktimave ka ofruar mbështetje dhe asistencë për të gjitha rastet e trafikimit të qenim njerëzor, pra për viktimat e kësaj dukurie, duke përfshirë këtu edhe 437 rastet e dhunës në familje. Prokurori shtetit ka arritur një bashkëpunim të mirë, rajonal dhe ndërkombëtar sa përket trafikimit të qenim njerëzore dhe jemi pjesë e hartimit të indikatorëve për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenim njerëzore, si dhe procedurave standarde të veprimit lidhur me këtë bashkëpunim.
Prokurori Kelmendi megjithatë tha se prokuroria e shtetit nuk është e kënaqur me politikën ndëshkuese dhe shtoi se sfidë në vete vazhdon të jetë ndëshkimi zyrtarëve të përfshirë në rastet e trafikimit.
Gjithashtu, sfidë tjetër për prokurorin e shtetit është edhe ndjekja dhe ndëshkimi zyrtarëve të përfshirë në rastet e trafikimit të qenie njerëzore, sepse zyrtarët duhet të jenë shembulli më i mirë për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenie njerëzore e jo pjesë e këtij krimi.
Nga ana tjetër, drejtoresha e organizatës Shpresa dhe Shtëpi të Fëmijëve në Kosovë, Valbona Qitaku, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie.
Duhet punohet më shumë në pushtën e parandalimit, pra arsye se më lehtë është me punën parandalim se sa më pas në mbrojtje e në reintegrim afatgjat, që është një proces mjaft i gjatë edhe i kushtueshëm. Edhe pa ashtu është shumë e rëndësishme pas shërbimet që ndryshme, pra është si organizata fjo qeveritare në pak mbarën prej donatorve dhe ofrojë shërbime për cilat nuk janë qëndrushme për mbarën nga kontratat.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se Kosova duhet të punoj më shumë për të parandaluar dhe luftuar trafikimin me njerëz. Si pas ti, duhet identifikuar dhe ndëshkuar barcit e këti krimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Të kërkuarit nga Prokuroria Speciale për shkatrimin e pajisjeve me të cilat besohet të jenë bërë përgjimet masive në Maqedoni, janë arrestuar në Selanik të Greqisë. Dy agentët e ish sigurimit sekret janë ndaluar derisa po tentonin të largoheshin nga Greqia me dokumente false bullgare. Ndërkohë në Shkup janë ndaluar edhe disa persona të përfshirë në tentimin për vrasjen e liderit opozitar shqiptar Ziadin Cela. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Dy agentë lartë të policisë sekrete Maqedonase janë arrestuar në Selanik të Greqisë në bazë të një fletaresti të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme lidhur me akuzat për përfshirjen e aferën e përgjimeve. Arrestimet, siç bëhet e ditur, janë bërë derisa ishët dy zyrtarët e lartë të policisë po tentonin që të fluturonin me pasaporte false të Bullgarisë në destinacione ende të panjohur. Për arrestimin e tyre, zyra e Interpolit në Selanik ka njoftuar Ministrinë e Brendshme në Shkup, por edhe Ministrinë e Jashtme të Bullgarisë, e cila siç thuhet ka nisur hetimet lidhur me dokumentet false të udhëtimit. Akuzat ndaj tyre për shpordërim të detyrës, shkatërimin e pajisjeve me të cilët dyshohet se janë bërë përgjime të paligjshme, janë ngritur nga prokuroria speciale në rastin e koduar Titanic. Gjykata penale 3 muaj më parë kishte caktuar atyre masën e paraburgimit, por më njëherë pas këtij vendimi ata janë arratisur në drejtim të panjohur. Duke e komentuar procedurat e mëtejme përfshirë dhe ato të ekstradimit, eksperti për çështje juridike Lubomir Gjurçevski thekson.
Сега треба да почекаме најпрво да извонично Министерството за правда попадна таа меѓународна правна помош.
Тани дуо че филимиште те пресим че Министрија е дрејтасис на пармјет ндимас юридикен дуркомтаре, а пон га шербиме те Интерполи те њофтуат се персонат ме идентитетин е цактуар и ан арестуар на Селанек. Кјо ме челим те филимите те процедуру се вртетимит филимиште идентитетит те тјоре те вртет. Кту првшијен документе че и поседојн институционет вендоре дhe те дhënат për personat në fjal. E gjithë procedura mund të zgjasët deri në 30 ditë, thotë Gjurçevski. Veç kësaj, policia në dy ditët e fundit ka ndaluar edhe disa persona të tjerë të përfshirë në dhunën më 27 prill në Kovendin e Maqedonisë. Ata akuzohen për tentim vrasjen dhe kryetarit e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Arrestimet vine dy ditë pas përfundimit të rrethit të parë të zgjedhjeve lokale, të cilat u fituan nga partia e kryeministrit Zoran Zaev. Profesori së drejtës kushtetuese Osman Kadriu thotë se arrestimet mund të kenë lidhje dhe me zgjedhjet e fundit, pasi ato ndodhen më njëherë pas fitores në ato të lidhje socialdemokrate. Kadriu vlerëson se gjyqësori, duke parë më se nuk është nën presionin e elementeve të qeverisë së kaluar, ka nisur të bëjë kthesë serioze në punën e tij.
Gjyqësori, nëse është në nivel të kompetencës, ai lutem duhet të bëjë gjithmonë ndjekje penale për të gjithë kryerësit e veprave penale, prokuroria, po ashtu edhe policia. Kështu që unë mendoj se tash në këtë moment që janë bërë arrestimet, me siguri se tash janë plotësuar edhe kushtet, domethënë tash janë krijuar ato kushtet që të jenë të kapshëm, të arritshëm, domethënë personat konkret për organet për ndjekje penale. Mendoj se përfaqëson me vërtet një kafes në gjyqësorë.
Thot Kadriu, duke shtuar se pavarësisht kësaj, elementet kriminal në gjyqësorë, siç shprehet ai, nuk do të mund të ikin përgjegjësisë për gjithë atë çfarë ka ndodhur në gjyqësorë. Arrestimet e fundit për dhunën në Kovend si dhe ato në Selanik kanë një emërues të përbashkët. Aferën e përgjimeve të publikuar nga kryetari i LSDM Zoran Zaev në shkurt të vitit 2015, që edhe shkaktoi krizën më të madhe politike, e cila kulminoi me protesta e tensionit të shumta, përplasje politike, procese gjyqësore, marrëveshje mes partive politike shqiptare, që çuan vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në 10 orë të vitit 2016, kur edhe ra pushteti i vëmëro dëpëmënese Nikola Gurevskit. Ai akuzohet për përgjimin e 10 mijëra qytetarëve të Maqedonisë, përfshirë edhe personalitete të shumta të jetës politike. Përmbajtja e bisedave telefonike të zyrtarëve nxorri në sipërfaqe ndërhyrjen e pushtetit të kaluar në gjyqësor, mashtrime zgjedhore, presione ndaj mediave, afera korruptive e shkelje tjera ligjore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Qeveria e Spanjës ka thirrur një takim urgjent të kabinetit më 21 tetor për të nisur procedurat e pezullimit të pavarësisë së Katalonjës. Me futjen në fuqi të një neni të veçantë, Madridi do të fitojë të drejtën për të ndërmarrë disa masa specifike për transferimin e përgjegjësive nga Katalonja në Madrid. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Spanja do të nisë pezullimin e autonomisë së Katalonjës të shtunën pasi udhëheqësi i këtij rajoni ka kërcënuar se do të shpall pavarësinë. Zyra e kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy tha se kabineti do të takohet për të aktivizuar nenin 155 të kushtetutës, i cili i lejon të marrë përsipër udhëheqjen e rajonit. Qeveria e Spanjës do të vazhdojë me procedurat e përshkruara në nenin 155 të kushtetutës për të rivendosur ligjshmërinë në veçqeverisjen e Katalonjës, thuhet në deklaratën e zyrës së Rajoyt. Lideri i Katalonjës Carles Puigdemont tha se parlamenti i rajonit do të votojë për pavarësinë nëse Spanja vazhdon shtypjen. Pas referendumit për shkëputje më 1 tetor, të cilin autoritetet në Madrid e kanë shpallur jo kushtetues, Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas e ka pezulluar atë për t'i hapur rrugë dialogut me qeverinë spanjolle. Qëndrimet kundërthënëse të Puigdemontit kanë bërë që Rajoj të jap atij kohë deri të njëjtën, në orën 10, për të qartësuar pozicionin me përgjigje të thjeshtë, po ose jo. Nuk është e vështirë përgjigje në pyetjen a e ka shpallur Katalonia pavarësinë. Nëse po, qeveria është e obliguar të veprojë në mënyrë të njëanshme. Nëse jo, mund të bisedojmë këtu, i ka thënë Rajoj parlamentit të mërkurën. Me aktivizimin e nenit 155 të kushtetutës së Spanjës, qeveria harton një listë të masave specifike me të cilat nis transferimin e përgjegjësive nga Katalonia në Madrid. Neni 155 thot, nëse një komunitet veçqeverisës nuk i përmbush detyrimet e imponuara nga kushtetuta apo ligjet e tjera, ose vepron në atë mënyrë që dëmton seriozisht interesin e përgjithshëm të Spanjës, qeveria mund t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ta detyruar komunitetin që t'i përmbush obligimet ose të mbrojë interesin e përgjithshëm të lartë përmendur. Masat që pritet të merren përfshin marrjen e kontrollit të policisë rajonale dhe të financave si dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakohshme. Senati i Spanjës, i kontrolluar nga Partia Popullore e Rajojt dhe Aleatët, do të duhet ta miratoj listën e masave. Rreth 43% e elektoratit në Katalonjë kanë votuar në referendumin e njëtetorit. Autoritetet rajonale kanë thënë se 90% e tyre kanë votuar për pavarësi dhe rezultatet i kanë shpallur të vlefshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, GED, ka mbështetur sanksionet e imponuara nga Bashkimi Evropian për ish-presidentin Ukrainas Viktor Yanukovych dhe djalin e tij Oleksandr. Gjykata me bazë në Luksemburg konfirmoi ngrirjen e fondeve të tyre për periudhën nga marsi viti 2015 deri në mars të viti 2016, duke mbështetur një vendim të mëparshëm nga gjykata e përgjithshme. Në një deklaratë, GED-ja tha se Viktor dhe Oleksandr Yanukovych kishin sfiduar sanksionet të BE-s që vundosën me arsyetimin se ata ishin subjekti hetimeve paraprake në Ukrainë për shkeljet e lidhura me shpërdorimin e fondeve publike. Një milice kurde që mori pjesë në lirimin e qytetit në veri të Sirisë Raqqa nga ekstremistët e shtetit islamik, tha se do të vazhdoj luftën për të çliruar gratë nga sundimi brutal i ekstremistëve. Nisren Abdullah nga një sit i mbrojtjes së grave, tha se ushtria e grave deri më tani ka humbur 30 luftëtarë në betejën 4 mujore. Në nësundimin e shtetit islamik, gratë u detyruan të mbanin burka dhe mund të qëlloheshin me gurë për vdekje për kurorë shkelje. Qindra gra dhe vajza nga minoriteti jaziti i Irakut u kapën dhe u përdorin si sklave seksuale. Presidenti Vladimir Putin po kritikon Shtetet e Bashkuara se Washingtoni refuzon për t'ju përmbajtur marrëveshjeve të mëdha lidhur me armët bërthamore dhe kimike. Kritika e Putinit erdhi më 19 tetor gjatë një fjalimi në një takim të ekspertëve të politikës së jashtme ruse dhe ndërkombëtare, të njohur si klubi i diskutimeve Valdai në qytetin turistik të Soçit në detin e zi. Udhëheqësi rus këmbguli që Moska kishte përmbushur detyrimet e saj sipas marrëveshjeve për të zvogëluar rezervat e plutoniumit, të cilat mund të përdoren në armë bërthamore. Shtëpia e Bardhë tha se çlirimi i Irakës, bastionit të fundit të madh të militantëve të Shtetit Islamik në Siri, do të hapë një fazë të re në konfliktin afatgjat atje. Zëdhënësja Sarah Sanders tha se rënja Mosulit në Irak dhe çlirimi i Irakës në ditët e ardhshme e bëjnë të qartë se kalifati i vetëshpallur i grupit ekstremist po shkatërrohet. Forcat siriane të mbështetura nga SBA-ja kanë thënë të mërkurën se e kanë dëbuar Shtetin Islamik nga Raqqa, dhe se tani po heqin minat toksore dhe po i pastrojnë rrugët. Mustafa Bali, zëdhënës i forcave demokratike siriane, tha se do të bëhen përpjekje për deklarimin zyrtar të çlirimit të qytetit. Një gjykat pakistaneze ka parditur ish kryeministrin Nawaz Sharif, vajzën e tij dhe dhëndrin rreth pasurisë pa deklaruar jashtë vendit. Një gjykat për llogaridhënie në Islamabad paditi Sharifin, vajzën Merem Sharif dhe bashkëshortin e saj Muharrem Savdarin. Sharif, i cili aktualisht është në Londër ku gruaja e tij po merr trajtim mjekësor, është shpallur i pafajshëm, ndërsa vajza dhe dhëndri i tij që ndoqën seancën dëgjimore po ashtu u shpallën të pafajshëm. Familja Sharif i kanë quajtur procedurat kundër tyre një komplot nga shërbimet sekrete të Pakistanit. Akuzat rrjedhin nga publikimet e Panama Papers në vitin 2016, që zbuluan se Sharif dhe familja e tij kishin kompani dhe i përdorën ato për të bler banesa në Londër. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se 43 ushtarë janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur në një sulm në provincën jugore Kandahar. Zëdhënësi i ministrisë, Dalvad Vazeri, i tha Radios Evropa e Lirë se sulmi ka ndodhur në bazën e ushtrisë kombëtare afgane në qarkun Maivand. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Sulmi ndodhi dy ditë pas një sulmi tjetër vetvrasës me armë zjarri në qytetin Gardez të provincës Paktia, ku kanë mbetur të vdekur së paku 80 njerëz dhe janë plagosur 300 të tjerë. Tham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.